რადიო თავისუფლება FM 107.4. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. უფასო წამლების სახელმწიფო პროგრამა ძალაში შედის. ეკონომიკური მიმოხილვა. ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის რეპორტაჟი დღეს ეხება მეწყერსაშის ზონაში მდებარე შუახევჰესის პრობლემებს. ამ და სხვა თემებს შემოგთავაზებთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. დღეიდან 1 ივლისიდან საქართველოში დაიწყო ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა. პროგრამით ისარგებლებს ნებისმიერი ასაკის სოციალურად დაუცველი პირი, რომლის ოჯახის სარეიტინგო ქულა განსაზღვრულია 100,000-ის ჩათვლით. ეგრეთ წოდებული უფასო წამლების პროგრამა 4 ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტებზე ვრცელდება, მათთვის უფასო წამლების სახელმწიფოს ზრუნველობის გამოხატულებაა, თუმცა სკეპტიკოსები ფიქრობენ, რომ არსებული სახით მწირი ბიუჯეტის პირობებში იგი დიდხანს ვერ გაგრძელდება. ნონა ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამით სარგებლობის საშუალება საქართველოს შრომისა და ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრის მოადგილის ზაზა სოფრომაძის განმარტებით ექნება სოციალურად დაუცველ იმ მოქალაქეებს, რომელთაც აქვთ გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები, ფილტვის ქრონიკული დაავადებები, ფარისებური ჯირკვლის დაავადებები და შაქრიანი დიაბეტის მეორე ტიპი.
სტატისტიკის მიხედვით დაავადებიანობის მთლიან სტრუქტურაში ამ სახის დაავადებებს უჭირავთ 60-70% და ცხადია, რომ ამ დაავადებებს ვებს სამკურნალო მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობა სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის გახლავთ ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი.
აღნიშნავს ზაზა სოფრომაძე, რომლის განმარტებითაც მედიკამენტების ყოველი გატანისას პროგრამის ბენეფიციარი აფთიაქში იხდის პრეპარატების ღირებულების 10%, რაც არ აღემატება ერთლარს, მაგრამ არანაკლებია 5 თეთრზე. ეგრეთ წოდებული უფასო წამლების პროგრამაში ჩართული ადამიანებისთვის კი ეს დიდი შეღავათია.
ვარ ქრონიკულად ავადმყოფი, ასთმიანი. შემოსავალი რაც მაქვს 80% წამალშივია რა. სერეტინი ისეთი ძვირიანი წამალია, რომ თითქმის ჩემი შემოსავალი იმაში მიდგა. ჩემ საჭიროებს ფარავს ეს პროგრამა.
გულის უკმარისობა მაქვს, ვარიკოზული დაავადება მაქვს, არითმია მაქვს, წნევები მაქვს, სისტემატურად ამას ვეულობ 4-5 მედიკამენტს. ზოგი ღირს 5 ლარი, ზოგი 7, ზოგი 17, ზოგი 18. აი ეს საშუალოდ სადაც რო არ მოგაწყვილოთ, სადაც 60 მანეთი მაინც მიდის, საშუალოდ ეს ყველაზე ნაკლები.
სამიზნე პოპულაცია მთლიანობაში 600,000 ადამიანია. მათგან ზოგადი გათვლებით პროგრამით განსაზღვრული ქრონიკული დაავადება აქვს საშუალოდ 150,000-დან 200,000-მდე პირს. პირველ ეტაპზე ეს ადამიანები PSP სააფთიაქო ქსელის შესაბამის აფთიაქში შეღავათიან ფასად 13 დასახელების მედიკამენტს მიიღებენ. მთლიანობაში კი წამლის სუბსიდირების პროგრამაში 24 მედიკამენტი შედის. სახელმწიფო პროგრამის ბიუჯეტი 3,500,000 ლარამდეა, რაც არასაკმარისად ეჩვენება ჯანდაცვის ყოფილ მინისტრს ზურაბ ჭიაბერაშვილს.
როგორ უნდა შეიძლება სახელმწიფო მესეც დაბალ ფასად ეს მედიკამენტები, როდესაც თუ იმ 24 მედიკამენტის საშუალო საბაზრო ფასს ავიღებ, დაახლოებით 25 ლარზე გავალთ და კი მესმის, რომ ეს კონსოლიდირებული შესყიდვა არის და შეიძლება ფასი დაწიოს მოწოდებებმა, მაგრამ არა იმდენად, რომ ესეც დაბალ ფასად იყოს შესაძლებელი მოწოდება. კითხვას აჩენს, 150,000 ადამიანი კი მიიღებს თუ არა სუბსიდირებულ წამას. პრობლემა არის იმაში, რომ ამ 24 წამლიდან მხოლოდ 13-ზე ჩატარდა ტენდერი და 11-ზე ჩაიშალა.
ზურაბ ჭიაბერაშვილის თანახმად, ტენდერების ჩაშლის მიზეზი გახდა ის, რომ მომწოდებლებმა არარეალურად მიიჩნიეს ის თანხები, რომლებიც სამინისტრო მათ საწყის ფასად შესთავაზა. სოციალური მომსახურების სააგენტოს მოსახლეობის სპეციფიური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი ირინა გობეჯიშვილი კი ამბობს, რომ ჯანდაცვის სამინისტროსთვის უპირატესი მედიკამენტების ხარისხია და ტენდერების ჩაშლა. დაშლის სავარაუდო მიზეზადაც ეს იქცა.
ერთბაშად გამოცხადდა ყველა ტენდერები, სამწუხაროდ ორჯერ მოხდა ტენდერების ასე ვთქვათ ჩაშლა არ შედგა. ამ ეტაპზე კვლავ მიმდინარეობს, 5-4 ტენდერი იქნება, 2 ტენდერი ამ წუთაში შემდგარია, უბრალოდ მიმდინარეობს შერჩევა შეფასების პროცედურები. შესაბამისად დღეის მდგომარეობით 12 კამეზე ვერ ჩავთვლით, რომ გამარჯვებული გამოვლენილია. უბრალოდ არის დღეს 13 მედიკამენტის მიღების შესაძლებლობა, სავარაუდოდ ფიქრობთ, რომ ივლისის ბოლომდე ეს შეიძლება და მიიღებენ ყველა მედიკამენტს ჩამოვლად.
აქვე ირინა გობეჭიშვილი აზუსტებს, რომ იმ ბენეფიციარებს, რომელთა კუთვნილი მედიკამენტების ჩამონათვალში არის ის პრეპარატები, რომლებიც ჯერ ვერ გაიცემა, პროგრამით სარგებლობა მაინც შეუძლიათ.
ბენეფიციარები, რომლებიც დარეგისტრირდებიან და დაუშვათ აქვს 2 მედიკამენტი და მესამე მედიკამენტი არის მოლოდინის რეჟიმში, თავისუფლად შეუძლიათ მიიღონ ეს 2 მედიკამენტი და შემდგომში უკვე მოგმართონ იმ 1 მედიკამენტის მისაღება.
სოციალური მომსახურების სააგენტოს წამლის სუბსიდირების პროგრამის ბენეფიციართა გააქტიურებას ორშაბათიდან 3 ივლისიდან უფრო მეტი ინტენსიურობით ვარაუდობს. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის რეფორმის ეგრეთ წოდებული მესამე ეტაპი კი, რომელმაც სოციალურად დაუცველთა ნაწილისთვის წამლის სუბსიდირების პროგრამაც მოიცვა, მთლიანობაში 1 მაისიდან შევიდა ძალაში. ხელისუფლების წარმომადგენელთა წინასწარი განცხადებებით მედიკამენტების სიმბოლურ ერთლარამდე ფასად შეძენის უფლების მქონე პირთა შორის უნდა ყოფილიყვნენ ასაკით პენსიონერებიც, თუმცა სახელმწიფომ ეს დაპირება ვერ შეასრულა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Why?
დღეიდან 1 ივლისიდან ძვირდება თბილისი-ბათუმის სამგზავრო მატარებლის ბიზნეს კლასისა და პირველი კლასის ბილეთები. შესაბამისად ბიზნეს კლასის ბილეთის საფასური 95-დან 100 ლარამდე იზრდება, პირველი კლასის ბილეთი კი 45 ლარის ნაცვლად 60 ლარი ეღირება. რა არის ამის მიზეზი და როგორ შეიძლება ბათუმში გამგზავრება უფრო იაფად? ამას კახამ ჭედლიძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ივნისის ბოლოს საქართველოს საზოგადოების ერთ ნაწილში აქტიური განხილვის თემად იქცა ცნობა თბილისი-ბათუმის მატარებლის ბილეთების გაძვირების შესახებ. ბოლო წლები ამ მიმართულებით მგზავრობის მსურველთათვის ეგრეთ წოდებული სეზონური ტარიფი მოქმედებს, რაც 1 ივლისიდან ბილეთების 5-10 ლარით გაძვირებას ითვალისწინებდა. ამჯერად კი ფასის ზრდა გაცილებით მაღალი აღმოჩნდა. 1 ივლისიდან თბილისი-ბათუმის მატარებლის ბიზნეს კლასის ბილეთი 55 ლარის ნაცვლად 100 ლარი იქნება, ხოლო პირველი კლასის ბილეთის ფასი 45-დან 60 ლარამდე გაიზარდა. ამ ინფორმაციით შექმნილი აჟიოტაჟის გამო საქართველოს რკინიგზა იძულებული გახდა განმარტება გაეკეთებინა. მგზავრთა გადაყვანის სამსახურის დირექტორის მოადგილის ხარიტონ შალამბერიძის განცხადებით, ეკონომ კლასის ბილეთების ფასი უცვლელი რჩება და ის სეზონის მანძილზე 24 ლარი იქნება.
ფასის კორექტირება შეეხება მხოლოდ ბიზნესისა და პირველი კლასის სეგმენტს. ეს არის ყველაზე მაღალი სეგმენტი და როგორც მოგეხსენებათ, მგზავრთა გადაყვანა საერთოდ არის დოტაციური სფერო და შესაბამისად ამ მაღალი კლასის სუბსიდირება არანაირად არ არის გამართლებული.
მიუხედავად ოფიციალური განმარტებებისა, ტრანსპორტის საკითხებზე მომუშავე პლატფორმის ჰაბჯორჯიის ხელმძღვანელის ვასილ ურუშაძის აზრით, ბილეთების გაძვირების მიზეზი სულ სხვაა. მისი განცხადებით, ბოლო დრომდე სამგზავრო გადაზიდვების დოტაცია სატვირთო გადაზიდვებიდან მიღებული მოგებით ხდებოდა.
წელიურად საქართველოს კიდეგაც უწევდა 30-დან 40 მილიონამდე ლარის დოტაციის განხორციელება და ეს ხდებოდა ჯვარედინი დოტაციის სახით. ანუ ძირითადად რკინიგზის შემოსავლების მოდის სატვირთო გადაზიდვებზე, ანუ 95% სატვირთო გადაზიდვებიდან შემოსული ხარჯებით ივსება საქართველოს რკინიგზის ბიუჯეტი, 2% არის იჯარები და სხვა შემოსავალი და მხოლოდ 3% სამგზავრო გადაყვანები. შესაბამისად, მდგომარეობა გართულდა მას შემდეგ, რაც საქართველოს რკინიგზა დაკარგა ტვირთები და ყოველწლიურად საქართველოს რკინიგზაზე ცირდება ტვირთების რაოდენობა და ეს სტატისტიკა არის საგანგაშო ფაქტიურად, იმიტომ რომ 2012 წლიდან დღემდე სტატისტიკა ყოველწლიურად ცირდება და 48%-ით არის შემცირებული სატვირთო გადაზიდვები. ანუ არა მხოლოდ სატვირთო გადაზიდვები, არამედ პროპორციულად არის შემცირებული ფინანსური შემოსავლები საქართველოს რკინიგზის. აქედან მომდინარე საქართველოს რკინიგზას დაუდგან იგი პრობლემები ფინანსური თვალსაზრისით. ისინი ვერ ასრულებენ თავის ვალდებულებებს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან საფონდო ბირჟაზე, ისინი ვერ ასრულებენ თავის ვალდებულებას უშუალოდ საკადრო პოლიტიკის მიმართულებით, სახელფასო პოლიტიკის მიმართულებით და ამავდროულად ასევე პრობლემები შეექმნათ აი ამ დოტაციასთან დაკავშირებით. ისინი ვეღარ ახდენდნენ მსგავსად გადაყვანების დოტაციას. საქმედან გამომდინარე მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, რომ შეეცილებინათ ხარჯები, მოიხსნათ დოტაცია სამგზავრო გადაყვანებზე.
ვასო ურუშაძე სამგზავრო გადაზიდვების დოტაციის შემცირების გარდა თავად ამ გადაწყვეტილების მართებულობასაც აფასებს.
ზოგადად ევროკავშირის წევრი ქვეყნების და ევროკავშირის პოლიტიკა არის მაქსიმალურად წაახალისოს სარკინიგზო ტრანსპორტი, ეკოლოგიურად სუსტი ტრანსპორტი და მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს მოქალაქეებს, ტურისტებს გამოიყენონ და გადასცენ საავტომობილო ტრანსპორტიდან სარკინიგზო ტრანსპორტიდან. სწორედ ძირითად ქვეყნებში ხდება სახელმწიფოს მხრიდან სუბსიდირება. აქედან გამომდინარე, დღეს როცა ქვეყანაში უამრავი პროექტი არსებობს ისეთი, სადაც ხედავთ სახელმწიფო დოტაციურ პოლიტიკას ან პირდაპირ სუბსიდირებას, მაგალითად თუნდაც ავიაციაში, თუნდაც სოფლის მეურნეობაში და სხვადასხვა დარგებში, ამ ფონზე გაუქმება ისეთი მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო საშუალების, როგორიც არის რკინიგზა და მისი დოტაციის შეწყვეტა, რა თქმა უნდა არის არასწორი გადაწყვეტილება.
ჰაბჯორჯიის ხელმძღვანელი ვასილ ურუშაძე რკინიგზაში არსებულ სახელმწიფო პოლიტიკასთან ერთად იმ გადაწყვეტილებასაც აკრიტიკებს, რომლის მიხედვითაც ჩარშან დოტაციაზე მყოფი სამგზავრო გადაზიდვებისთვის ახალი შემადგენლობის შეძენა განხორციელდა. ლაპარაკია შტადლერის მარკის თანამედროვე სარკინიგზო შემადგენლობაზე, რომელიც ნაკლებად შეესაბამება საქართველოს რკინიგზის მოძველებულ ინფრასტრუქტურას. ამ მატარებელში, რომელიც თბილისი-ბათუმის მიმართულებას ემსახურება, არის 400 ადგილი. აქედან პირველი კლასის ადგილს შეადგენს მგზავრთა 10% და ბიზნეს კლასით სარგებლობს 2%. მგზავრთა 98% კი ეკონომ კლასის მომხმარებელია და მათთვის ბილეთის ღირებულება 25 ლარის ფარგლებშია. ასევე სტუდენტებისთვის მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლებაც და თუ ვინმეს თბილისიდან ბათუმამდე უფრო იაფად მგზავრობის სურვილი აქვს, შეუძლია ქუთაისამდე სწრაფი მატარებლით 8 ლარად იმგზავროს, ხოლო ქუთაისიდან ბათუმამდე ელექტრომატარებლის ბილეთში 2 ლარი გადაიხადოს. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Radio თავისუფლება განაგძობს გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. იგი მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და მასთან ერთად კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ.
ოთხშაბათს იტალია გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ თავის ნავსადგურებს შეუკეტავს ჰუმანიტარულ ორგანიზაციებს, რომლებიც ხმელთაშუა ზღვის გავლით ევროკავშირისკენ მიმავალ მიგრანტებს ეხმარებიან საფრთხის შემთხვევაში და მათ იტალიის ნაპირებამდე აცილებენ. მარტო წელს, ანუ იანვრიდან მოყოლებული, იტალიაში უკვე 63,000 მეტი მიგრანტი ჩავიდა. იტალიის განზრახვას მისახებად მიიჩნევს ტურინში გამომავალი გაზეთი ლა სტამპა.
ურიცხვი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ ტოლვილების გადარჩენამ არამარტო გაიოლა ტრაფიკერების ცხოვრება, ისე რომ არ შეუმცირებია მსხვერპლის რიცხვი, რადგან სწორედ სამაშველო ოპერაციების გამო მკვეთრად იმატა ტოლვილების ნაკადმა. ამავე დროს ნათელი გახდა, რომ მოძველდა კრიტერიუმები, რომლებიც ქვეყანას ავალდებულებს მიიღოს მასში ჩასული ტოლვილები. 2015 წელს ტოლვილთა კრიზისი უმეტესწილად საბერძნეთსა და ბალკანეთის მარშრუტზე გავრცელდა. 2017-ში იტალია და სიცილიის სრუტე იქნებიან საკვანძო მნიშვნელობის ადგილები. მაგრამ როგორც მაშინ, ახლაც ზეწოლის ქვეშ აღმოჩნდება არამარტო ქვეყანა, სადაც მიგრანტები ჩადიან, არამედ ზოგადად ევროპა. ამის პირველი ნიშნები უკვე გამოჩნდა შვეიცარიასთან, ავსტრიასთან და საფრანგეთთან საზღვრებზე. არადა ზაფხული ახლა იწყება. გუშინ იტალიამ განგა შეატეხა და ბრიუსელი მადლიერი უნდა იყოს, რომ ეს გააკეთა.
წერს იტალიის ლა სტამპა. მისგან განსხვავებით ავენირე, რომელიც კათოლიკურ ეკლესიასთან დაახლოებული ასევე ყოველთვიური გაზეთია, სრულიად მიუხედავად მიიჩნევს იტალიის გეგმას ჩაუკეტოს ნავსადგურები მიგრანტებს. გაზეთში გამოთქმული შეფასებით ასეთი ნაბიჯი არამარტო არაეთიკური იქნებოდა, არამედ დაარღვევდა საერთაშორისო სამართლის ნორმებს. გერმანიის ეკონომიკური პროფილის წამყვანი გაზეთი Handelsblatt აღნიშნავს, რომ ევროპელი მოქალაქე დღეში მხოლოდ 1 ევროს სიხდის ევროკავშირისთვის.
ეს მართლაც არ არის ბევრი იმ უზარმაზარი ამოცანების გათვალისწინებით, რომელთა წინაშეც ევროკავშირი ბოლო წლებში აღმოჩნდა. მან საერთო საზღვრები უნდა დაიცვას, ინვესტიციები ჩადოს თავდაცვის ერთობლივ პროექტებში, ებრძოლოს ტერორისტს და ფინანსურად დაეხმაროს ქვეყნებს პირველ რიგში აფრიკაში, საიდანაც მიგრანტები ჩამოდიან. ევროკავშირის წარმოდგენაც არ ჰქონდა ამ ყველაფერზე, როცა 2013 წელს დაამტკიცა შვიდწლიანი საფინანსო გეგმა.
სტატიით, რომელშიც ამ შეფასებას ვკითხულობთ, Handelsblatt გამოეხმაურა ბიუჯეტის საკითხებში ევროკომისრის გუნტერ ოტინგერის განცხადებას, რომ ბრექსიტის შემდეგ და ევროკავშირის ახალი ამოცანების გათვალისწინებით საჭირო ხდება ევროკავშირის ბიუჯეტისთვის წლიურად 20 მილიარდი ევროს დამატება. მარტო ბრექსიტის შედეგად ევროკავშირის ბიუჯეტს წლიურად 10 მილიარდამდე ევრო მოაკლდება. მიუნხენის ყოველთვიურ სუდოიჩე ცაიტუნგში ვკითხულობთ.
ევროკავშირი არც სუპერმარკეტია და არც ბიზნესი, ამდენად შეკითხვა არ უნდა ჩამოყალიბდეს უბრალოდ ისე, თუ როგორ შევავსოთ ბრექსიტის შედეგად ბიუჯეტში წარმოქმნილი დეფიციტი. საუბარი უნდა იყოს იმაზეც, თუ რას მოელიან ევროკავშირისაგან მისი წევრი ქვეყნები და მოქალაქეები. მაგალითად, ევროპის საერთო ამოცანაა მეზობელი კონტინენტის, აფრიკის დახმარება. და თუ მართლაც უნდა იქნეს დაცული ევროპის საზღვრები, ამ ამოცანას ფული დასჭირდება. რაც მთავარია, ევროკავშირი უნდა დარჩეს სამართალსა და ფასეულობებზე დაფუძნებულ გაერთიანებად. როცა უნგრელ მემარჯვენე პოპულისტ ვიქტორ ორბანს შეუძლია ევროკავშირის სტრუქტურული ფონდებიდან ფული გამოიყენოს საკუთარი ძალაუფლების გასამყარებლად, დემოკრატიისათვის ძილის გამოსათხრელად და ბრიუსელის ლანძღვის გასაგრძელებლად, ეს ნიშნავს, რომ ყველაფერი რიგზე ვერ არის ევროპელთა კავშირში.
წერს Süddeutsche Zeitung. უცხოეთის პრესის მიმოხილვის ბოლოს ყურადღებას სამხრეთ ამერიკას მივაფრობთ. კოლუმბიის რევოლუციურ შეიარაღებულმა ძალებმა, პარტიზანულმა არმიამ, რომელიც ცნობილია აბრევიატურით ფარკი, იარაღი დაყარა 50-წლიანი შეიარაღებული ბრძოლის შემდეგ. 6800 მეტმა მებრძოლმა გაერო შააბარა აღჭურვილობა. კოლუმბიისთვის ამ ისტორიულ მოვლენასთან დაკავშირებით ბოგოტაში გამომავალი გაზეთი ელ ტიემპო წერს.
ფარკი აღარ არის შეარღებული ორგანიზაცია, ეს არის გადამწყვეტი ნაბიჯი, რადგან ბოლოს და ბოლოს დადგა ის დღე, როცა ერთმანეთს აღარ დავხოცავთ იდეოლოგიებისა და შეხედულებების გამო. დღეიდან პარტიზანები არგუმენტებით გააგრძელებენ რევოლუციურ ბრძოლას და ამდენად გახდებიან დემოკრატიული პროცესის შემადგენელი ნაწილი.
წერს კოლუმბიის გაზეთი ფარკის მიერ იარაღის დაყრასთან დაკავშირებით.
თქვენ მოისმინეთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, იგი მარიამ ჭიაურელმა და კობა ლიკლიკაძემ გაგაცნეს.
down, Marlon Brando. When I look at my China girl, I could pretend nothing really meant too much. When I look at my China girl,
გასულ კვირაში მაღალმთიან აჭარაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა და ენერგეტიკის მაშინ ჯერ კიდევ მინისტრმა კახი კალაძემ საზეიმოდ აღნიშნეს ჰიდროელექტროსადგურის შუახევ ჰესის მშენებლობის დასრულება. ოფიციალურ ღონისძიებაზე საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა შუახევ ჰესს უმნიშვნელოვანესი ენერგეტიკული პროექტი უწოდეს. აჭარის მაღალმთიან სოფლებში კი მიმდინარე კვირაში უსაფრთხო გარემოში ცხოვრების მოთხოვნით საპროტესტო აქციები მოეწყო ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილმა, რომელიც სწორედ ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობას უკავშირებს საცხოვრებელი პირობების გაუარესებას და ეკოლოგიურ პრობლემებს. სპეციალისტები კი აღნიშნავენ, რომ ჰესის მშენებლობა მეწყერსაშიშ ზონაში ისე დაიწყეს, რომ არ ჩატარებულა სიღრმისეული საინჟინრო გეოლოგიური კვლევა. გთავაზობთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ეკა ლორთქიპანიძის სიუჟეტს.
24 ივნის საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა და მაშინ ჯერ კიდევ ენერგეტიკის მინისტრმა კახი კალაძემ მაღალმთიან აჭარაში ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის დასრულების აღსანიშნავად საზეიმო ცერემონიაზე განაცხადეს, რომ შუახევ ჰესი ბოლო 50 წლის მანძილზე საქართველოში აშენებული ყველაზე მსხვილი ჰესია. ელექტროსადგური 450 გიგავატ საათ ელექტროენერგიას გამოიმუშავებს და უზრუნველყოფს სათბური გაზების შემცირებას წელიწადში 200,000 ტონაზე მეტით.
შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიაში ჩვენ ხსნით ყველაზე მძლავრ ჰიდროელექტროსადგურს, შუახევი ჰესი, რომელიც არის 180 მეგავატის სიმძლავრის და ამ პროექტის განხორციელებაში დაიხარჯა დაახლოებით 415 მილიონი დოლარი.
ეს გახლავთ უმსხვილესი ელექტროსადგური, მათ შორის რაც კი აშენებულა ჩვენს ქვეყანაში ბოლო ათწლეულების განმავლობაში. რაც თავარია, ეს არის საერთაშორისო პრაქტიკით გათვალისწინებული, ყველა ნორმის და სტანდარტის დაცვით აშენებული ჰიდროელექტროსადგური. განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო, რომ ეს გახლავთ გამორჩეული პროექტი გარემოზე ზემოქმედების კონტექსტშიც. ეს არის პირველი ჰიდროელექტროსადგური საქართველოში, რომელიც სერტიფიცირებულია კლიმატის ცვლილებების შესახებ გაეროს ჩარჩო კონვენციის მიერ ნახშირბადის გამოყოფის შესამცირებლად და უზრუნველყოფს სადგური გაზების წელიწადში 200,000 ტონამდე შემცირებას. ასევე აღსანიშნავია შუახევი ჰესის პროექტის ტექნიკური მახასიათებლებით, განსაკუთრებით კი 37 კილომეტრიანი გვირაბი, რომელიც მსოფლიოში მეორე გახლავთ სიდიდით.
37 კილომეტრიანი გვირაბი, რომელიც შუახევ ჰესისთვის ზემომთიან აჭარაში აშენდა, სამ ძირითად გვირაბს მოიცავს, რომელიც ჩერუხის წყლიდან ცხალთამდე გადის, ცხალთიდან კი დიდაჭარამდე. გვირაბების გაყვანა ბურღვა აფეთქებითი მეთოდით განხორციელდა. სწორედ გვირაბის მშენებლობას უკავშირებენ შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფლის ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი ეკოლოგიურ პრობლემებს. ცხალთის ხეობის სოფელ ყინჩაურის ადგილობრივები ამბობენ, რომ გვირაბის მშენებლობის დროს აფეთქებების შემდეგ სოფელში სასმელი წყალი დაიკარგა და დაიბზარა საცხოვრებელი სახლები. მოსახლეობის მოთხოვნის შემდეგ სოფელში გეოლოგიური კვლევა ჩატარდა, რომლის დასკვნის მიხედვით სოფელი რელიქტურ მეწყერზეა განლაგებული და ამის გამო ადგილობრივებს ხვნა თესვაც კი აეკრძალათ. სოფელ ყინჩაურის ადგილობრივებმა მორიგი საპროტესტო აქცია 26 ივნის მოაწყვეს და უსაფრთხო გარემოში ცხოვრების მოთხოვნით საავტომობილო გზა გადაკეტეს. მათ შორის იყო რომან აბაშიძე.
ახლოს იყო აფეთქებები, ხმამოდიოდა თავისთავად და გოთხუთ ბალიანი მიწისქვილა, როგორი ძნობა არის ჩვეულებრივად. წლებს ჩავარდა და სოფელში პირადად არის სამი წისქვილი, სადაც აი მხოლოდ ეთხობა, რომ სველი ადგილია წყლის ნადენი. წისქვილები მუშაობდა, ისეთი წყლები ჩავარდა და ხო არ ზეგ, რას გამოიწვევს ეს წყლები, ვიცი? ჩვენს მოპირდაპირე მხარეს, შუახევის მხარეს უკვე მოხდა ეს მეწყლება. აქეთ რომ მოხდეს, ხო აქეთ რომ მეთქო დაგვიფაროს, მე მგონი ნახევარი მოსახლეობა და როგორ მოხდება ეს არ ვიცი. შეიძლება თქვენ მოსახლეობა მოუკვეთ ისე, როგორც 1900-ში ჩარჩოხებში სავლანაში მოხდა.
სოფელი ყინჩაური, სადაც 60 ოჯახი ცხოვრობს, ხალთის ხეობაში მდებარეობს, სოფელ წაბლანას გვერდით, სადაც გასული საუკუნის 90-იან წლებში ჩამოწოლილმა მეწყერმა მთელი სოფელი მიწისქვეშ მოიქცია და ყველა მოსახლის სიცოცხლე შეიწირა. ყინჩაურელი რევაზი რემაძე ამბობს, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა შიში ცხოვრობს, რადგან წარსულში დამეწყელს ხალთის ხეობაში გვირაბის გაყვანამ სოფელს ზიანი მიაყენა.
ჩვენთანაც ძალიან ნაკლებია კლდოვანი მასა, არის ძირითადად მიწა რა. არაინტერესებდა ხალხის მედი ეტყობა. ახოცილდა ეს პროექტი, ახლა ჩვენ ხელი არ შეგვიშლა მაქსიმალურად ვთვლობთ, რომ ისეთი საქმე რო სახელმწიფოს ბიუჯეტში რაღაც წავა. ხალხი მაგრამ ახლა ეს ვიღაცის უბედურების ხარჯზე არ უნდა იყოს. იქ ცხოვრობს ხალხი ახლა. ყველა აფეთქებას ღამე იყო გაღვიძებდა, მაგარ მიწის რასაც ბიძგი ექნება, ესეთი ბიძგები ხომ არა. აფეთქების შედეგად მოხდა ეგა. ჩვენთან დაიკარგა 9 წყალი. აზი ხართ ეს 9 წყალი გროვდება მიწაში ახლა. სადმინის კაცმარიც ვერ აღგვიგნებო რაღაც. ხოდა რას გამოიწვევს ჩვენ არ ვიცი და ჩვენს მოპირდაპირედ ხო არის გორა. გორის გადაღმა ჩაიქცა უკვე სოფელი კობალთა არის, აგერ ერთი თვეა გასული. სერიოზული მეწყერი მოხდა რასაც ქვია რა. ოღონდ იქ მოსახლეობასაც და სათიბებია და რა ჩვენთან რა მოხდება კაცმა არ იცის. ხოდნავი რამე ჭექაქუხულია თუ პატარა მიწის წება თუ რაღაცა. დაზაფრულია ხალხი.
ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აცხადებენ, რომ სოფლის შესწავლა მიმდინარეობს, რომლის დასრულების შემდეგ გამაგრებითი სამუშაოები განხორციელდება. ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელი ხურტა, რომელიც მდინარე აჭარისწყლის ხეობის ფერდობზე მდებარეობს, პირველი სოფელია, რომლის ადგილობრივებმა ჰესის მშენებლობის დაწყებისთანავე საპროტესტო აქციები მოაწყვეს. ისინი ჰესის მშენებლობას იმიზეზით აპროტესტებდნენ, რომ ფერდი, სადაც სოფელი მდებარეობს, მეწყერს აშიშია. ადგილობრივები იხსენებდნენ 1971 წელს, როდესაც სოფელში ჩამოწოლილი მეწყერის შედეგად 22 ადამიანი დაიღუპა. ჰესის აშენების წინააღმდეგ ხურტელების საპროტესტო აქცია პოლიცია მაშინ ძალის გამოყენებით დაშალა. სოფელ ხურტაში მცხოვრები გელა გელაძე ამბობს, რომ აქციის დაშლის შემდეგ მოსახლეობამ პროტესტი შეწყვიტა. დღეს კი ის სოფელში შექმნილ ეკოლოგიურ პრობლემებზე საუბრობს.
ყველა წყალი გაქრა. ეს გაშოდა ამის მე რა წყალია. ტყე იღუპება. ის წყალი ამას ყვებავდა. აი ამ ხესაც, ამ დღესაც, ამ ყველაფერს. ეს არის მთელი სოფელი ესეა დამოკიდებული, იმიტომ რომ ის წყალი, რომელიც ეხა გვირავში არის, იწურება. ნიადაგი ვეღარღებულოს იმ წყალს, რაც უნდა მიიღოს ხემ, რომ ისაზდოს. ეს რო გახმება, აქ იქნება ყველაზე კატასტროფა. თოვლი რომ ნახევარმეტრ თოვლის რომ მოვიდეს, წალეკავს სოფელს. ჩაიტას ფაქტობრივად ქვევრი დინარეში. ეს ყველაფერი გამოიწვია ამ გვირავის შენებლობა. ისედაც მეწყერული ზონა, ეს საერთოდ მაგალთიანი აჭარა არის, მეწყერული ზონა და ჩვენი სოფელი მით უმეტეს.
ეკოლოგიურ საფრთხეებზე, რომელიც აჭარის მაღალმთიანეთში შუახევისის მშენებლობასთან იყო დაკავშირებული, აჭარის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს გეოლოგიის სამსახურის მაშინდელი უფროსი ტარიელ ტუსკია მოხსენებით ბარათში წერდა, რომელიც აჭარის წყალ ჯორჯიას მიერ წარდგენილ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშს ეხებოდა.
აჭარის რეგიონი მაღალმთიანეთ ერთ-ერთი ურთულესი რეგიონია საქართველოს ტერიტორიაზე თავისი საინჟინრო გეოლოგიური პირობებით. ძალიან ბევრი მეწყრული პროცესები ვითარდება, ძალიან ბევრი ღვარცოფული პროცესები ვითარდება და თავი დროზე მე წინააღმდეგობა გავწია და დავწერე, რომ ეს არ გამოიღებს, არ იქნება ისეთი ეფექტური, იმიტომ რომ ეს დიდი მასშტაბის სამუშაოებია, რომ არ შეიძლება რომ ამას დარღვევები არ მოყოლოდა. იმიტომ რომ ეს არის აქ ვირაბების გაყვანა, ჰიდროგეოლოგიური და ბუნებრივი პირობები იცვლება. თქვენ წარმოედგინეთ, აღარ გაკეთდეს უნდა 60 მეტრიანი კაშხალი, სადაც 2 კილომეტრ და 100 მეტრზე უნდა შეიქმნას წყლის საცავი აუზი, საიდანაც აორთქლება გაიზრდება, ეს ყველა ტენიანობა მოიმატებს. იმისეთი მერის ხურტა თვითონ ძველმერწყული ფერდია, რომელიც ყოველ წუთში შეიძლება გააქტიურდეს და პროცესი შეუქცევადი გახდეს. მასია წაბლანაში, თუ იმხელა მასა ტყის ჩამოვიდა, რა გარანტია გვაქვს ჩვენ, რომ სხვაგანაც არ განვითარდება ეს პროცესი?
საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების თანათავმჯდომარე ნინო ჩხობაძე ამბობს, რომ დღეს უკვე ძნელი იქნება იმის დადგენა, რომ ეკოლოგიური ზიანი, რომელზეც მაღალმთიანი აჭარის სოფლების ადგილობრივების ნაწილი საუბრობს, სწორედ ჰესის მშენებლობით არის გამოწვეული, რადგან მისივე თქმით მშენებლობის დაწყებამდე საფუძვლიანად არ შეფასდა რისკები.
წინასწარ უნდა ყოფილიყო შეფასებული და უნდა დანახყოფილიყო. ყველასთვის ცნობილია, რომ აჭარის ტურის ხეობა ზოგადად მთიანობაში ეს ხეობები არის მეტყველსაშიში ზონებით გამოირჩევა და გამოირჩევა თავისი აქტიურობით, მოვლენების, ღვარცოფული ტიპის და სხვადასხვა ტიპის მოვლენების. ამიტომ მისი არამდგრადობა ყოველთვის ცნობილი იყო და ყოველთვის იყო საშიშროება, რომ ნებისმიერი მშენებლობასთან დაკავშირებით იქნებოდა ეს გზა თუ სახლი, შეიძლებოდა წამოსულიყო მეწყერი და პრობლემატური ხეობა.
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში ჰესის მშენებარე კომპანია მოამზადა და საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს წარუდგინა. უწყებამ შეისწავლა აღნიშნული დოკუმენტი და ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა გასცა, რომლის საფუძველზე შემდეგ ჰესის მშენებლობის ნებართვა გაიცა. სამინისტროს გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების დეპარტამენტის უფროსი თამარ შარაშიძე ამბობს, რომ
ის რაც ყოფილი არ იყო გარემოს ზემოქმედების შეფასების ანგარიში, ვერ დავეთანხმები იქიდან გამომდინარე, რომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი ეთყვირაული გადაწყვეტილება არ ხდება სამინისტროს მიერ, მას უტარდება ექსპერტიზა, სადაც მონაწილეობენ დამოუკიდებელი ექსპერტები, შესაბამისი დარგის სპეციალისტები. ის რომ ჰესის მშენებლობამ გამოიწვია მეცხერები, წყაროს წყლის დაკარგვა და ასე შემდეგ, ეს არის კვლევის საგანი. არაერთი საჩივარი იყო მოსახლეობიდან და არაერთხელ მოხდა ჩვენი სამინისტროს სპეციალისტების მივლინება ადგილზე და ტერიტორიის შესწავლა, შედეგად არ დადგენილდა და არ გამოვლენილა ის, რომ ჰესის მშენებლობა მოახდინა ეს ზეგავლენა.
აჭარის მაღალმთიანეთში აჭარის წყალზე ჰესის მშენებლობის დაწყებამდე მომზადებული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშზე შენიშვნები აქვს. ორგანიზაციის წარმომადგენელი დავით ჭიპაშვილი ამბობს, რომ ჰესის მშენებლობაზე ნებართვა ისე გაიცა, რომ არ ჩატარდა მთავარი სიღრმისეული საინჟინრო გეოლოგიური კვლევა.
ფაქტობრივად ისე დაიწყო მშენებლობა შუახევისის, რომ გეოლოგიური შესწავლები ჩატარებული არ ყოფილა. აქედან გამომდინარე იმის გათვალისწინებით, რომ მეცხრე საშიშო ზონაში კომპანია გეგმავდა გვირაბების გაყვანას, გვირაბების დაქსელვას, ასე რომ ვთქვათ, ზემო აჭარის ტერიტორიის ამისთვის აპირებდა ბურღოფეთქებითი სამუშაოების ჩატარებას, ეს რა თქმა უნდა იყო ცხადი, რომ შექმნიდა სერიოზულ პრობლემებს და პრინციპში სამწუხაროდ აღდგა კიდეც ეს პროგნოზები, იმიტომ რომ ნამდვილად შეიქმნა და ნამდვილად არის პრობლემები გეოლოგიურ საქმეთან დაკავშირებით.
სიღრმისეული საინჟინრო გეოლოგიური კვლევის ჩატარებას მაღალმთიან აჭარის სოფლებში ადგილობრივების ნაწილი დღესაც ითხოვს. მსგავსი კვლევების განხორციელება რამდენიმე სოფელში უკვე მიმდინარეობს. რაც შეეხება კითხვას, თუ რატომ არ ჩატარდა ასეთი კვლევა ჰესის მშენებლობის ნებართვის გაცემამდე, საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე ილია ელოშვილის სტუდია რეკის ჟურნალისტს პასუხობს.
გამბრის რომელიმე სოფელია გეოლოგიის დასკვნა არსებობს, არსებობს და ამიტომ აჭერებს 400 მილიონიან ინვესტიციას, ხო ეს უკვე აღარ არის ცივილურ ფორმებში აჭდება ეს ქვეყნის და ასე ქვეყნები არ ვითარდებიან, ხო?
ესე ფიქრობს ილია ელოშვილი, საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე, რომლის ხმითაც დასრულდა ეკალორთქიფანიძის სიუჟეტი. მას შესაუბარი იყო შუახევ ჰესთან დაკავშირებულ პრობლემებზე. განვაგრძობთ გადაცემას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობა თანახმა გადმოგწეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონზე ვიმჯელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ წერდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია, წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონას არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
საქართველოში პირველი კინემატოგრაფიული სეანსი ჩატარდა სათავადაზნაურო თეატრში 1997 წლის 16 ნოემბერს. 1904 წლისთვის კი თბილისში რამდენიმე კინოთეატრი ფუნქციონირებდა, მათ შორის ილუზიონი, სკიფი და ურანი. დღემდე შემორჩენილი უძველესი კინოთეატრი 1909 წელს აშენებული აპოლო, რომელიც კერძო კომპანიის საკუთრება არის ამჟამად და პირვანდელი დანიშნულება დაკარგული აქვს. აპოლოს ბედი გაიზიარა ათობით სხვა კინოთეატრმა, რომლებსაც ჯერ ქართული ფილმი, ხოლო შემდეგ ეკონომიკის სამინისტრო განკარგავდა. დღეს საქართველოში დაახლოებით იმდენივე კინოთეატრია, რამდენიც გასული საუკუნის დასაწყისში იყო. ჯიმშე რეხვიაშვილისა და დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
საბჭოთა საქართველოში 150-მდე კინოთეატრი მუშაობდა. თბილისში მდებარეობდა ერთ-ერთი უძველესი კინოთეატრი აპოლო, რომელიც 2001 წელს გახსნიდან ლამის 100 წლის თავზე საქართველოს მთავრობამ გაყიდა. საქმე ისაა, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კინოთეატრები გააერთიანეს და დაუქვემდებარეს სააქციო საზოგადოებად გადაკეთებულ კინოსტუდია ქართულ ფილმს. მაგრამ მალე სააქციო საზოგადოებას სახელმწიფომ დაფინანსება შეუწყვიტა და ქართული ფილმიც გაკოტრების პირას მივიდა. გადაწყდა კინოთეატრების გაყიდვა და მიღებული თანხებით კინოსტუდიის განახლება, მაგრამ მარკეტინგულ მასვლამ არ გაამართლა. მოგვიანებით შემდგომი პრივატიზების მიზნით კინოთეატრები ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე გადავიდა. თბილისში 25 კინოთეატრიდან მხოლოდ 2-ღა შემორჩა. როგორც ქართული ფილმის განვითარების ფონდის წარმომადგენელი გაგა ჩხეიძე ამბობს, კიდევ უფრო რთული ვითარებაა რეგიონებში.
ზოგში შევიდა ბანკი, ზოგში რაღაცა კერძო ფირმები, ვისაც საშუალება ჰქონდა იყიდეს რაიონების კინოთეატრები. ერთ-ერთი კინოთეატრი მაგალითად საერთოდ ეკლესია დაეპატრონა. თბილისში მშვენიერი კინოთეატრი არსებობდა და დღეს ის საპატრიარქოს მფლობელობაშია და ეპისკოპოსის რეზიდენციას წარმოადგენს. ფაქტიურად კულტურა, ამ შემთხვევაში კინო დაკარგა ის ადგილები, ის სივრცე, სადაც მას უნდა კულტურული ცხოვრება თქვათ ეწარმოებინა. ეს ძალიან დიდი დანაკლისია ზოგადად განათლებისთვის, ქვეყნის კულტურული განვითარებისთვის, იმიტომ რომ კინოთეატრები დღეს საერთოდ მსოფლიოში ესეა წარმოადგენენ კულტურისა და განათლების კერებს.
ეკლესიას აშენებენ რუსთავში კინოთეატრ მერცხლის ადგილზე, არა და 1959 წელს გახსნილი 400 ადგილიანი კინოთეატრი იაფი 10 კაპიკიანი ბილეთებითა და 12 მეტრიანი ფართე ეკრანით რუსთაველი ბავშვების უსაყვარლესი ადგილი იყო. თამას ფაფაკერაშვილმა მერცხალში 25 წელი იმუშავა.
თავიდან ერქვა კინოთეატრი კომკავშირელი. და ისიც მახსოვს, რომ კინოთეატრი მუშაობს გაზეთებში იყო, მაშინ სწორედ რუსთავი გამოდიოდა, მუშაობს უკონტროლიუროდ. ბილეთს შეიძენდი სალაროში, შემოხვიდოდი შენ თუნ ვახევდი ბილეთს, ჩააგდები კონტროლს, შეხვიდოდი, დაждებოდი შენ ადგილზე. ძირითადად ვემსახურებდი ჩვენ სკოლას. ყავდა პედაგოგი. პედაგოგი სკოლებში დადიოდა, შესთავაზებდა ფილმებს, რა ფილმი გნებავთ ის დირექციასთან. და მის მიხედვით მოქონდა ფილმები.
კინოთეატრ მერცხალთან ტკბილი მოგონებები აკავშირებს მარიკა ფიროსმანაშვილს, რუსთავის კულტურის სამსახურების ხელმძღვანელს.
გარშემო იყო რამდენიმე სკოლა ამ მერცხალის გარშემო, მე-12, აქეთ მე-15 სკოლა, იქით მე-17 სკოლა და ზემოთ მე-7 სკოლა და ახსოვთ ალბათ ჩვენ დრო შატალოები როგორ მოდაში იყო და მთელი ეს ჩვენება რო იყო პირველი ჩვენება, ბავშვები აი აქ იყვნენ ხომ და აინთებოდა, უცებ შეწყდებოდა კინო ჩვენება, აინთებოდა შუბი და აბაი ამ და ამ სკოლის ესა და ეს ბავშვები გამოდით გარეთ და რაღაც.
თუმცა უკვე დიდი ხანია რაც შატალოზე წასული რუსთაველი მოსწავლეები კინოში ვერ დადიან. მერცხალივით 90-იან წლებში დაშალეს და დაანგრიეს სხვა კინოთეატრებიც, მათ შორის უდიდესი ივერია, ყოფილი ოქტომბერი. ერთადერთი, რომელიც ფიზიკურ განადგურებას გადაურჩა, კინო რუსთაველია, რომლის შენობაში ახლა სამორინია გახსნილი.
კინო რუსთაველი იყო,
პირველი რუსთაველი იყო ეს ადრე რა.
ეს კაზინოა გას.
ნუ ადრე კინო რუსთაველი.
კინო სად არის რუსთავში?
სად არის? არსად არ არის. უკინო და დავშე, ზოგი ქიმიკები იყო, იყო კეტენზე ეძახდნენ მეტალურგების კინო იყო. და ბოლოს აგერ კიდე ის მადაგონის რესტორანი იქ აკეთა და ეშალა.
ოქტომბერი მგონი იქ.
ოქტომბერი, ახლა ოქტომბერი.
რა, აი ახლა კინოში თქვენ ვერ და თქვენ შვილებს ან შვილიშვილებს რომ უნდა სად მიდიან კინო?
შვილიში თუ წავლენ. ამ ხელა ქალაქია, ხო და ერთი კინოთეატრი აღარ აქვს. სიცხვილი არ არის?
აი ახლა ამბობე რომ ხალხს არ უნდა და არ დადის კინოში. დადიოდა ხალხი?
ხალხი როგორ დადიოდა? აქ ბილეთ ვერ იშოვით.
კინოს ბილეთს დიდი სიამოვნებით შეიძენდა 16 წლის მიშკა ქიმაძე, რომელმაც რუსთავში კინოთეატრის გახსნის მოთხოვნით სოციალურ ქსელში მიმართვა გააორცელა და თანამოაზრეებს გაერთიანებისკენ მოუწოდა.
დაიხსნა კინოთეატრი, რადგან იყოს ქალაქში უფრო მეტი გასართობი, ცენტრი, ნახოთ ფილმი არა ტელევიზიაში, არამედ ნახოთ კინოთეატრში დიდ ეკრანზე და უფრო კარგად ხარჯში.
კინო დარბაში მაყურებლის მისვლა და ფილმის დიდ ეკრანზე ნახვა მნიშვნელოვანია რეჟისორებისთვისაც. ლევან კიტიას თქმით, მაყურებელმა ფილმი უნდა ნახოს იმ მასშტაბში, რა მასშტაბშიც გადაიღო რეჟისორმა.
სატელევიზიო ფილმი ტელეეკრანზე, დიდი ფილმი ეკრანზე კინო დარბაში. ეს გამოსახულების ზემოქმედების ხარისხს ცვლის. ამის გარდა ამას აქ კიდევ სხვა მნიშვნელობა, ეს არის ბრილი დარბაზის მაგია, იმ ადამიანის გვერდით ჯდომა, ვთქვათ, ვისთან ერთადაც შენამას უყურებ, დარბაზის განწყობა, ეს ყველაფერი ერთიან ახმაში იქმნება, როდესაც შენ ეკრანზე უყურებ კინოს. მაგრამ როდესაც ტელევიზორში, როდესაც მარტო გინდა ცათვალეში, ნუ ეს ყველაფერი არის უკვე ინფორმაცია ფილმის შესახებ.
თუმცა დიდ ეკრანზე ფილმების ნახვის შესაძლებლობა მხოლოდ თბილისსა და ერთ-ორ დიდ ქალაქში აქვთ. კინოთეატრების ქსელი ვერ შეინარჩუნა ქართულმა ფილმმა, რომელსაც სამართავად გადაეცა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ. ეკონომიკის სამინისტროსათვის კი კინოთეატრების სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებაა, რომლისგანაც დროთა განმავლობაში გათავისუფლდა. გაგაჩხეიძის თქმით, შექმნილი ვითარებიდან კარგი გამოსავალი იქნებოდა მუნიციპალური კინოთეატრების გახსნა.
მუნიციპალური გულისხმობს იმას, რომ ქალაქი დასახლება აფინანსებს ერთ კინოთეატრს ქალაქში, სადაც არა მარტო ახალი ფილმები ანაჩვენებია, არამედ რეტროსპექტივები მიმდინარეობს. იგივე ძველი ქართული კინო შეიძლება აჩვენო, ამ მსოფლიო კინოს შედევრები, უხმო ფილმები, აკომპანიმენტის თანხლებით და ასე შემდეგ. ესე იგი, კინოთეატრები კომერციული აჩვენებენ მხოლოდ ახალ ფილმებს, ხოლო კინოთეატრები, აი ესეთი არტჰაუსის ტიპის ან მუნიციპალური კინოთეატრები, ამათ აქვთ საშუალება, თუ ქალაქი ჩადებს ფულს, რომ აწარმოოს გარკვეული საგანმანათლებლო სამუშაო.
მუნიციპალური კინოთეატრების გასახსნელად ძლიერი მუნიციპალიტეტებია საჭირო. იდეა სავსებით მისაღებია რუსთავის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის გოჩა შავაძისათვის, თუმცა გადაულახავი პრობლემა მწირი ფინანსური შესაძლებლობებია.
ბიუჯეტი მთლიანად ჩვენ მოკლებულია შესაძლებლობას, რომ ეს შენობა სიტყვაზე გამოვისყიდოთ და კინოთეატრი გავხსნათ და ვამუშაოთ. აქ უბრალოდ მარტო კინოთეატრი შეიძლება გამოისყიდო, ძალიან დიდ ძალით თანხა დაჭირდება, მაგრამ იქ პერსონალმა უნდა იმუშაოს, ხელფასები უნდა იხადოს, კომუნიკაციები უნდა აღდგეს, ელექტროენერგიის ხარჯი, ბუნებრივი აირი გათბობა, ეს ყველაფერი სათანადო ცივილიზებულ ფორმაში რომ მოაქციო, გარკვეულწილად დიდი გადასახადები იქნება და დიდ ხარჯებთან იქნება დაკავშირებული და ამიტომ ქალაქი ჯერჯერობით ამ ეტაპზე მოკლებულია ამის შესაძლებლობას.
შესაბამისად, დიდ ეკრანზე კინოფილმების ნახვის შესაძლებლობას მოკლებული არიან რუსთავსა და საქართველოს სხვა ქალაქებსა თუ რაიონულ ცენტრებში მოცხოვრები მოქალაქეები. ასე რომ, ლამის მთელ საქართველოს სამუშაოდ, სასწავლებლად თუ სხვა კულტურულ გარემოსთან საზიარებლად დედაქალაქში უწევს წასვლა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტი კინოთეატრების ბედის შესახებ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება, ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.5-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ეთერშია რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა გიამბობთ, როგორ გადაწყვიტეს გორის საკრებულოში არ დაერქვას ევროპის სახელი გორის ცენტრალურ მოედანს. ჩვენს გორელ კორესპონდენტს გოგა აფციაურს მოუსმინეთ.
გორის ცენტრალურ მოედანს ევროპის სახელი არ დაერქმევა. ეს გადაწყვეტილება ქალაქის საკრებულოს სივრცითი და ტერიტორიული დაგეგმარების კომისიის სხდომაზე მიიღეს. ინიციატივით კომისიას საკრებულოს დამოუკიდებელმა დეპუტატმა თამარ თედლიაშვილმა მიმართა და სტალინის ქუჩაზე არსებული უსახელო მოედნისთვის ევროპის სახელის მინიჭება მოითხოვა. გარდა ამისა, იგი ქარხნის ქუჩისთვის ანა სოლოღაშვილის სახელის მინიჭების ინიციატივითაც გამოვიდა. მისი თქმით, პირველი რესპუბლიკის პარლამენტის ქალი დეპუტატის სახელი გორში ერთ-ერთ ქუჩას აუცილებლად უნდა ერქვას. კომისიამ თედლიაშვილის ინიციატივა დაიწუნა. შესაბამისად, საკითხი არც საკრებულოს ხომაზე გავა და არც საქართველოს მთავრობის სახელდების კომისიას გაეგზავნება. საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე პაპუნა კობერიძე მიიჩნევს, რომ ეს საკითხი მხოლოდ ადგილობრივი თვითმმართველობის გადასაწყვეტი არ არის და მასში მონაწილეობა ქალაქის საზოგადოებასაც უნდა მიეღო.
გუგლი შეგიძლია ნახოთ, იქაც კი დაფიქსირებულია, ეს არის სტალინის მოედანი. და ყველაფერს თავი დავანებოთ, ტურიზმისთვისაც უკეთესია და მეორე კიდე ეს საერთოდ სახელდების თემა არის ძალიან ფრთხილი თემა.
კომისიის გადაწყვეტილებით ყველაზე მეტად კომუნისტები და სტალინისტები ხარობენ. მათი აზრით, ქალაქის ხელმძღვანელებმა ამ გადაწყვეტილებით დაამტკიცეს, რომ სტალინს პატივისცემენ. ნაზი სტეფანიშვილი დიდი ხანია კომპარტიის წევრია. სტალინის სიყვარულის გამო მან სახლში ბელადის მცირე მუზეუმიც კი მოაწყო, სადაც ბიუსტები, ფოტოები და წიგნებია თავმოყრილი. სტეფანიშვილი მიიჩნევს, რომ მოედანს ხალხმა მიანიჭა სტალინის სახელი და მისი გადარქმევა არ უნდა მოხდეს.
ძალიან ავთხო, ვისაც ხელეწიფება ეს ამბავი, რომ სახელები არაფერს არ შეუცვალონ, იმიტომ რომ საუკუნეები გავა და მაგას ისევ სტალინის მოედანი ერქმევა.
ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე 2010 წლის ივნისამდე საბჭოთა დიქტატორის 6-მეტრიანი მონუმენტი იდგა. ამ მოედანს 2008 წლის აგვისტოში რუსეთის ავიაცია ბომბავდა. იყო მსხვერპლი. ამის შემდეგ წინა ხელისუფლებამ ძეგლი მოხსნა, მაგრამ ქუჩას სტალინის სახელი მაინც დარჩა. მოედნისთვის ევროპის სახელის მინიჭების ინიციატორი თამარ თედლიაშვილი მიიჩნევს, რომ იმ დროს, როცა სტალინის მიერ შექმნილი სახელმწიფო და მისი პოლიტიკური მემკვიდრეები ქალაქის ცენტრს ბომბავდნენ, ევროპა საქართველოს დახმარების ხელს უწვდიდა. ამიტომ გორელებმა ეს ამბავი უნდა დააფასონ.
ეს იდეა ძალიან დიდი ხანია მაქვს, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ გავაფორმეთ ასოცირების ხელშეკრულება, გვაქვს უვიზო მიმოსვლა ევროპასთან და რაც ძალიან მთავარი და აღნიშნვის ღირსია, ის რომ 2008 წლის ომის შემდეგ 4 მილიარდი დაგვეხმარა ევროპული სახელმწიფოები და ეხმარა ჩვენ სახელმწიფოს და ჩვენ აი ეს თანხა გამოგვადგა ძალიან და დაგვეხმარა იმაში, რომ აქამდე ასე თუ ისე მაინც ძლიერად მოვედით.
საკრებულოს კომისიის გადაწყვეტილებას საკრებულოს დეპუტატებიც გამოეხმაურნენ. საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ზურაბ როსებაშვილი მიიჩნევს, რომ ისტორიული კვალის წაშლა არ შეიძლება.
ეს მოედანი და პროსპექტი საერთოდ გაკეთდა იმისთვის, რომ სტალინის სახელი დარქმა. მიუხედავად იმისა, ხა მომწონს, არ მომწონს, ეს სხვა თემაა და სხვა საკითხია.
ნაციონალური მოძრაობის წევრი მინდია გოდარიძეშვილი კი ფიქრობს, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ საზოგადოებასთან კომუნიკაცია საერთოდ დაკარგა.
ხელისუფლება აბსოლუტურ იგნორს უკეთებს საკუთარი მოსახლეობის მოსაზრებებს და მეორე მხრივ ცუდია ისიც, რომ საზოგადოებაც თავის მხრივ არ გამოირჩევა იმ დონის აქტივობით, რაც ხელისუფლებას აიძულებს იყოს უფრო ეფექტური.
თავად იდეის ავტორი კომისიის წევრების არგუმენტებს საკითხის საჯარო განუხილველობის შესახებ სუსტად მიიჩნევს. თამარ თედლიაშვილის თქმით, საკრებულოს წევრებს, რომლებმაც ქალაქს თვითმმართველი ერთეულის სტატუსი გააუქმეს, მაშინ საერთოდ არ გახსენებიათ საკითხის საჯარო განხილვა.
მოტივი, რომ თითქოს არაერთგვაროვანია მოსახლეობის დამოკიდებულება ამ საკითხების მიმართ, არის ტყუილი და მონაგონია უბრალოდ, რადგან ჩვენ გვახსოვს, რომ ორ დღეში ქალაქის თვითმმართველი სტატუსი ისე გაუქმა საკრებულომ, ერთი ადამიანისთვისაც არ უკითხავთ აზრი.
ამ საკითხის განხილვა სოციალურ ქსელებშიც დაიწყო. იდეის ავტორს კომენტატორების ნაწილი აკრიტიკებდა და ლანძღავდა კიდეც. ნაწილი კი მხარდაჭერას უცხადებდა. გორის მცხოვრებთა მოსაზრებებიც ორ ნაწილადაა გაყოფილი.
იცით, შეიძლება ევროპის მოედნის საქმევაც, მაგრამ რატომღაც უფრო რაღაც ეროვნული ქართული ჯობია რომ დაეწებოს.
ერქვა სტალინის სახელი ისევ, იმიტომ რომ ცნობილია გორი ამ სახელით.
ბევრად მეტი მნიშვნელოვანი
გასარჩევია საქართველოს რაღაც რაღაცები, ვიდრე ის, რომ გადაერქვა რაღაცის ლუბან სახელი.
ევროპის მოედანი კარგი იქნებოდა. თანამედროვე 21 საუკუნეა და მოუხდებოდა ევროპის მოედანი. სტალინის ძეგლი აღარ არის და
თუნდაც სახელოვანი გორელები არსებობენ, ძირძველი გორელები, რომელთა სახელი ძალიან მოუხდება ჩვენ ქალაქს. თორე ევროპასთან საწინააღმდეგო არაფერი გვაქვს აბსოლუტურად.
ცენტრალური მოედნის სახელდების გარდა ახალგაზრდების საინიციატივო ჯგუფი სტალინის ქუჩის გადარქმევის ინიციატივით გამოდის. ისინი გორის მთავარ ქუჩას უკვე მარო მაყაშვილის ქუჩად მოიხსენიებენ. ეს ახალგაზრდები დარწმუნებულები არიან, რომ არსებულ რეალობას მალე შეცვლიან და საბჭოთა დიქტატორის სახელს ჩამოაცილებენ გორის ცენტრალურ ქუჩას. მათ საკითხის აქტუალიზაციის სხვა გზა აირჩიეს. მიაჩნიათ, რომ ადგილობრივი თვითმართველობა ვერაფერს შეცვლის, ამიტომ ცდილობენ ტოტალიტარიზმის და ფაშიზმის სიმბოლოების დამდგენი კომისიის გააქტიურება გამოიწვიონ. კანონი თავისუფლების ქარტიის შესახებ ასეთი კომისიის შექმნას ითვალისწინებს, თუმცა ჯერჯერობით ახალგაზრდებმა მიზანს ვერ მიაღწიეს. კატო ქოთოლაშვილი აცხადებს, რომ დროთა განმავლობაში ეს საკითხი მაინც დადებითად გადაწყდება.
დროთა განმავლობაში შეიცვალოს ალბათ ქუჩების სახელწოდებებიც და ის, რაც ზოგადად გამოხატავს ტოტალიტარული რეჟიმის სიმბოლოს.
კომუნისტური, ტოტალიტარული და ფაშისტური სიმბოლიკის წინააღმდეგ მოქმედება საქართველოს დეკლარირებული პოლიტიკაა, რადგან არსებობს კანონი თავისუფლების ქარტიის შესახებ, რომელიც ამ ტიპის საკულტო ნაგებობების, ძეგლების, მონუმენტების, ბარელიეფების, წარწერების, ქუჩების, მოედნების, სოფლებისა და დაბების სახელწოდებათა აღმოფხვრას ითვალისწინებს. თუმცა საქართველოს არაერთ ქალაქსა თუ სოფელში დღემდე არსებობს კომუნისტური ტოტალიტარული სიმბოლოს მატარებელი ელემენტები. მათ შორის სტალინის არაერთი ძეგლი და ბიუსტი დგას არამარტო გორის მუნიციპალიტეტში. გორის ცენტრალური გამზირი სტალინის სახელობისაა და ახალგაზრდების საინიციატივო ჯგუფი სწორედ კანონის მოთხოვნების აღსრულებას ითხოვს. Somebody gonna